Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o Vilniaus studijoje kunigas Gabrielius Satkauskas. Sveiki gyvi, kunigai Gabrieliau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Mūsų rankose, mūsų abiejų rankose dabar knyga, kurią aptarsime šioje laidoje. Aš labai dėkoju jums, kad atsiliepėte į kvietimą pastudijuoti šitą knygą ir aptarti. Galbūt ir mūsų klausytojams taps ji įdomi visų pirma, nes regis, kad knyga yra tikrai svarbi ir aktuali. Katalikų pasaulio leidiniai čia prieš keletą metų išleido Benedikto Griošelio, tokio amerikiečių kunigo pranciškono knygą Dvasingumo keliai apie dvasingumo raidos psichologiją. Jeigu manęs kas prašytų trumpai apibūdinti, aš sakyčiau, kad čia yra apie šiuolaikinio žmogaus tokį tobulėjimo kelią, turbūt knyga dažnai susiplaka įvairiausios pasaulėžiūros mūsų gyvenimo visoje informacinėje erdvėje, sakyčiau taip, ir mes norėdami, žinoma, nepaskęsti kasdienybėje, ieškome įvairiausių impulsų savo ir tie impulsai ateina iš pačių įvairiausių sričių, psichologija, įvairios religijos, įvairūs kiti tiesiog dvasiniai judėjimai siūlo savo receptus. Regisi, kad kunigas Benediktas Griošelis apžvelgia daug jų tų įvairių pasiūlų, bet remiasi tvirtai į krikščionybės pamatus. Kaip jums šita knyga pasirodė, kuniga Gabrieliau?
Yra didelis atradimas ir skamba dvasingumo keliai, dvasingumo raidos psichologija. Ta žodis dvasingumas šiandien iš karto kiekvienas žmogus išgirdęs sustoja ir klausos, oha, kas čia bus. Ir šitas žodis, jisai, ko gero, daug įtaigiau šių laikų žmogui skamba negu religija, tikėjimas, štai dvasingumas. Ir pats žodis apibrėžimas turi daugiau nei 100 būdų apibrėžti. Kas tas dvasingumas? Galima labai skirtingais vadovautis, remtis tais keliais eiti. Tai mane sužavėjo tėvo Benedikto knyga tuo, kad jisai drąsiai aptarė tuos kitus kelius, religijas. Jisai tą bendrą bruožą išskiria, kad didžiosios religijos jos turi tą savybę siekti dvasinės pažangos, tobulėjimo. Ir kiekvienas mes turim troškimą siekti pilnatvės savo pačių išsipildymo, tokio tobulumo. Tai tėvas Benediktas, jisai praėjęs 50 metų gyvenimo patirtį kaip dvasios tėvo, kaip vienuolio kunigo, dalyjasi savo žiniomis kaip dvasingumo teologo, bet taip pat papildo visą tai irgi psichologijos kažkokią informaciją, remdamasis bažnyčios tėvais, žymiausiais šventaisiais. Tai šita knyga, jinai tampa nepaprastai įdomi skaityti. Visiems aktualu, norim būti tobuli, laimingi, sveiki savy, kad nebūtų tų įtrokimų, kurie kelia įtampą, atima džiaugsmą. Nu, tai žodžiu, jisai laipsniškai ir pradeda gliaudyti šitą temą ir parodo konkrečiai 3 žingsnius, kur sako apsivalymas, nušvitimas ir tada susivienijimas su Dievu. Skamba įdomiai.
Skamba puikiai, jeigu tik tai būtų galima lengvai tuos žingsnelius, tas pakopas lengvai įveikti, tai atrodytų, kad čia labai labai viliojantis kelias. Jis yra viliojantis, bet yra ir visokiausių iššūkių tame kelyje, daug jų ir apžvelgiama. Man, pavyzdžiui, įstrigo irgi perspėjimas toks, kad tobulumas tai nėra kažkas, kas pasiekiama vienu kartu, kad tu turi kasdien aukti ir tai yra dinamiškas toks vyksmas kasdieninis ir ieškojimas ir pastangos nėra dėja taip, kad va, užlipau ant šito laiptelio, ir viskas, aš jau ramus.
Apskritai, vat pagrindinė mintis ir yra knygos autorius, kad tai yra procesas, kad tai yra raida, vystosi. Ir tada mums reikia žinot, kokie etapai mūsų laukia. Kažkokios krizės, kažkokie nauji žingsniai. Tai jis įveda į tai, palydi, padeda mums šitoje tikėjimo kelionį. Pateikia daug modelių, yra įvairiausių būdų, kaip Dievas veda dvasingumo keliu. Ir duoda kažkokius kriterijus, kaip atpažinti, kokiam aš etape esu, kokio tipo aš žmogus esu. Mane labai sužavėjo, vat, man iš tiesų patinka imponuoja filosofija. Tokia. Ir jisai labai remia senovės graikų filosofiją ir sako, kad yra 4 žmonių tipai, kaip jie atsiliepia į Dievo kvietimą siekti tobulumo. Sako, jis remiasi į čia jau metafiziką, graikiškoj filosofiją, kuri sako, kad Dievas yra vienas, jis yra tiesa, gėris ir grožis. yra labai filosofiška. Ir tada jis sako, yra keturi žmonių tipai. Tai žmonės, kurie ieško to vienintelio Dievo, pateikia šventųjų gyvenimą, pavyzdžius, kas būdinga tokiems žmonėms, kokie tipai, kokie iššūkiai jų laukia. Tada yra žmonės, kurie ieško tiesos. Jie Dievą suvokia, sekimą juo, atsiliepimą jo kvietimą, tobulumo siekti kaip tiesos ieškojimą. Ir sako, kokie tai paprastai žmonės būna, kokie iššūkiai jų laukia.
Tikrojo Dievo ieškantis.
Tikrojo, vat tiesą atitinkančio to tiesos šaltinio. Arba Dievas yra gėris. Žmonės, kurie ypatingai ieško gyvenime, jie patys yra gera širdžiai, nuo širdus. Ir jiem tai pagrindinis kriterijus kokybės gyvenime, vertinimo. Bet va tokiai žmonėm dažnai naudojasi, juos išduoda, ar ne? Ir va jie, ieškodami gėrio, darydami gerą, eina prie Dievo. Arba Dievas, kuris yra grožis. Žmonės, tokie žmonės, jie ieško mene, gamtoj, to aukštesnio kažkokio grožio, taip pat malonumų. Ir va čia tai pakišakoja tada. Jie gali dėl to didesnio grožio pasirinkti mažesnį gėrį. Eiti tokiu lengvesniu keliu, malonesniu, patogesniu. Tai labai įdomu, jisai kalba ir filosofiškai, ir kaip teologas, ir remęs šventuoju raštu, šventaisiais jų raštais, ir kaip psichologas. Nepaprastai vertingi jo raštai šitie.
Sako, kad galim tikrai pasitikrinti ir save, atrasime, kuris Dievo balsas mus veda. Nesako, kaip čia kai tie keturi skirtingi būdai arba ieškojama, tai kaip keturi skirtingi Dievo balsai. Ir mes galim atrasti, patys panagrinėję savo tą religingumo galbūt pobūdį tipą. Galbūt net ne vienas, galbūt net keli, bet visada bus kažkas.
Kažkoks pagrindinis ar du, kaip mes vat, išgyvenam Dievą ir atsiliepiam. Ir kaip tai svarbu, jis galiausiai šitą, čia vienas iš pirmųjų poskyrių, jisai sako, iš tiesų, ko norime, tą ir gauname, šitas principas. Ir mes pirmiausia turime išsiaiškinti, ko aš noriu, atpažinti save, kas mane traukia, per ką aš ypatingai išgyvenu Dievą. Ir tada eiti būtent šituo keliu, o ne kokiu kitu, ne kopijuoti kitą žmogų, kitą ypatingą šventai, atras savo kelią. Ir tada išauks mūsų galimybės tobulėjimo, šventėjimo. Nes jeigu bandysim kažkieno kito vėžės lipti batus, mes nenueisime iki mum numatyto tikslo.
Na ir toliau apie tą dvasingumą, kuris yra iš tikrųjų ir šiais laikais, ir visais laikais, ne tik tai krikščionybės kažkoks mokymas yra, bet ir kitos religijos taip pat apie tobulėjimą, apie pažangą, dvasinę pažangą skleidžia savo mokymus. Ir kaip rašo tėvas Griošelis, be religijų, kurios išaugo iš Dievo apreiškimo, apsireiškimo Abraomui, yra ir kitų svarbių dvasinių judėjimų – budizmas, hinduizmas, senovės graikų, romėnų religija. Ir štai joms irgi būdinga pažanga dvasingumo srityje, kaip ir krikščionybei. Bet turbūt nėra gerai kažkokia visiška eklektika. Turbūt reikia rinktis, kur ta mano širdis ar ne, ko aš siekiu gyvenime. Kaip atskirti, ar krikščioniškas mano dvasingumas, irgi visa tema to skyriaus. Ar ten jums, kunigė Gabrieliau, buvo atradimo, ar buvo kažko, kas dar paryškina krikščioniškojo dvasingumo tokia ypatybė?
Kaip tik studijavus teologiją, filosofiją, kur labai giliai nagrinėjom kiekvieną religiją, prielaidas, pasaulėžiūrą, buvo gera skaityti tėvo Grošelio šitą knygą, nes jis labai trumpai ir labai paprast apskritai. Knyga pasižymi, aš net kritikuočiau patį autorių, jis vienoje vietoje rašo, tai nėra knyga vakare prieš miegą skaityti. Man atrodo, kad kaip tik skaitosi labai lengvai ir įdomiai. Ir vat religijos, religijotirais pateikia tą labai trumpai, suprantamai, aiškia mums kalba. Tas iš tiesų labai džiugina. Ir šiame skyriuje jisai ir sako, jis neketina įrodyti, vat, ar skaitytojo dvasingumas krikščioniškas visiškai, ar jis nepakankamai krikščioniškas. Jisai kaip tik tikslas yra apžvelgti dvasingumą kitose religijose ir palyginti su krikščioniškoju dvasingumu. Ir tas labai aktuali tokia prieitis šiandienos žmogų įstaikosi, kai seniau buvo aiškiai, kad yra viena tiesa, visi kiti klaida, neverta net gilintis, ar ne? O jisai drasus Ir šiandien, kai visų religinis pluralizmas, kultūros maišos visuomis, ypač Europai, žmonės domisi įvairiais dvasingumais. Ir ta vartotojiška visuomenė, šiandien žmogus yra kaip vaikščiojantis religijų prekybos centre. Ir stengiasi kažką į vežimėlį sudėti, kas jam patinka.
Gal nuolaida patogu, kur nors bus kokia.
Būtent nuolaida kažkokia, kur greičiau, pigiau, lengviau, maloniau. Ir jisai žino šiandieno žmogaus va, tą ieškojimo kelią ir jis kalba jam tuo įdomiu būdu, pateikdamas visas tas dvasingumo srovės pagrindines, paskui palygina su krikščionybė. Nu, jisai išskiria iš tiesų, kas būdinga kiekvienai religijai, kas yra centras. Tai čia gal nesigilinsim į kiekvieną į budizmą, induizmą, jis įdomiai rašo, bet jis sako krikščionybėj, kas yra centras. Tai įsikūnyje žodis, šviesos šaltinis, gyvybė dvasinė. Jėzus yra išgelbėjimas, tas įsikūnės žodis. Ir jeigu imt šventą raštą, kas geriausiai vat, atrakina, parodo tą mūsų centrą krikščioniško dvasingumo, tai yra Jono prologas, kuris sako, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ne. Žodžiu, apie įsikūnymą.
Taip, o man dar truputėlį, vos sugrįšiu keletą puslapių atgal, man įstrigo tokio, na kaip čia, to tikėjimo ar ne į reinkarnaciją aiškinimas, kad galbūt nedažnai mes susimastam, iš kur atsirado ta švis tokia teorija apie reinkarnaciją. Žinoma, tai yra hinduizmo visų pirma tradicijos. Bet iš to, kad tiesiog tobulėjimo keliu einantys žmonės, suprasdami savo trapumą, silpnumą, jie galbūt padaro tokį išvadą, kad vieno gyvenimo neužtenka, kad tu pasiektum to tobulumo kažkokio. Ir iš to galbūt atsiranda reinkarnacija. Taip, suprasti ją šiek tiek giliau, man atrodo, yra svarbu ir pačiam, bet šiaip diskusijose su kitais žmonėmis, kurie galbūt tiki tą reinkarnaciją.
Tai jisai, autorius, labai stipriai nesigilina, nepateikia čia kažkokio argumentų, kaip tarsi religijotrininkas pristato esmę, esminės tas gijas tų religijų. Paskui, jau iš krikščioniško požiūrio taško žvelgdamas, labiau neoponuoja, bet pateikia kaip alternatyvą ir leidžia kažkaip ją natūraliai atrasti, kaip gilesnį tokią, papildančią, suvedančią, užpildančią tuos trūkumus, tuštumą, klausimus, kurių negali atsakyti vat, prieš tai aptartos pasaulyje žiūrinės sistemos. Tai, o šiaip tai nu, galima tokį, jeigu konkrečiai dėl reinkarnacijos šitas klausimas, jisai toks aktualus. Dar vakar švenčiau tėčio gimtadienį ir pusės yra prie stalo užvedė šitą diskusiją, jauna, mergina, ir kalbėjom apie blogio problemą, ką autorius irgi čia kalba, kad ko gero didžiausias iššūkis tom didžiausiam religijom atsakyti yra į blogio klausimą. Ir apskritai žmogaus dvasingumo keli yra įdoj tikėjimo, čia yra tas vienas iš esminių klausimų. Kai įstojama akistaton.
Taip, jeigu yra Dievas, kodėl jis leidžia tą blogį?
Būtent. Ir nu, čia irgi daug, čia nėra vadovėlis kažkoks katekizminis, kur duoda argumentus ir atsakymus. Nėra apologetinis veikalas, jis labiau duoda kryptį, tokį vedimą. Ne? Ir net pats autorius sako, skaitykit kritiškai. Ne? Skaitykit kritiškai. Ir netgi kitoj vietoj jisai vėl liesdamas tą temą įtampų, skirtingumų, tarp religijų sako, ko gero labiausiai vienintelis ir svarbiausias diskutuotinas klausimas yra ne kas teisingi, bet koks tavo santykis yra su Dievu. Nu, tarsi jis labai asmeniškai apeliuoja apie tai, ką kalba, ir nenori čia nueiti į šoną tokią diskusiją, kas teisus. Nors tą galima būtų daryti, aš pats dabar jaučiu pagundą įsikišti ir pasakyti, nu, kodėl reinkarnacija galbūt yra sunkiau tikėtina ir patikimą, ar ne?
Taip, bet man rodas, kad man, pažiūrėjau, asmeniškai irgi buvo parama tai, kad tiesiog nepagalvoju, iš kaip atsirado toks mokymas, ar ne, toks ar tikėjimas, ar teorija tokia, kad tiesiog tobulėjantis žmonės išsigando trumpo savo gyvenimo, kad per trumpas gyvenimą pasiekti tobulumui.
Man irgi užstrigo šitas sakinys, bet nežinau, tiesiog norėtųsi diskutuoti su autorium daugiau. Daugiau jis niekur nepasako. Bet įdomi tokia mintis, iš tiesų. Jinai labiau neišskirianti, sukritikuojanti, bet suvienijanti va, šitas visus dvasingumus skirtingus. Kažką va, parodom, kad tie žmonės, kurie ieško Dievo irgi kitose kultūrose, jie irgi išgyvena panašius etapus ir troškimą tą tobulumo, dvasingumo. Jis kaip tik suvienyje visus skaitytojus, gal net jie skirtingų pažiūrų, net religijų būtų, nors knyga šiaip krikščionims skirta, jinai tokia veikiau.
O krikščionims, kaip irgi perspėjo autorius, kartais grėsmė yra, kad tos krikščioniškos tiesos, teiginiai taip dažnai kartojami, kad virsta klišėmis. Ir pavyzdžiui, Kristaus atpirkimas, malonė irgi, kaip sako autorius, kaip per dažnai klausydamiesi muzikos kūrinio, iš tiesų jau nebegirdime jo. Taip ir šitos tiesos esmė gali nublukti, nebebūti suprantama ryškiai yra. Taip džiaugsmingai galbūt priimama Kristaus atpirkėjo, Kristaus malonės teikėjo.
Tai akivaizdu, kiekvienas tą patirtį ir neturim, bet gal dėl to, kad trūksta palyginimų, daugiau ta tokia jinai terminų kalba, bet ačiū Dievui, kad mūsų tikėjimo kelionė va dinamiškai yra procesas ir raida vyksta. Kiekvienam etape vis iš naujo tuos pačius slėpinius pamatom kitaip ir vis dėl to aktualiai, nors ne pirmą kartą jo žvelgim, vis naujai nuskamba skirtingam gyvenimo etape. Kažkaip susidėlioja tie dalykai, kas svarbesni.
Šventasis Augustinas nekartą cituojamas šitoje knygoje. Viena jo irgi tokia maksima, net geriausi žmonės negali išsigelbėti vieni patys. Tai irgi iš esmės ir visuotinė tokia tiesa, bet ir labai krikščioniška, nes Kristus yra atsiliepimas į tą nesugebėjimą tobulėti iki galo, nesugebėjimą išsigelbėti. Jis yra atpirkėjas ir išgelbėtojas.
Iš esmės krikščioniškai ir apskritai jis daugiausiai remiasi tėvas Grošelis šventu Augustinu ir kryžiaus Jonu. Ir gražu, jis taip netiesiogiai va tą pateikia, net neįvardyje konkrečiai kažkokį poskirį potame, bet tą mūsų bendruomeniškumą, kaip išganimo bendrijos bažnyčios parodo, kad nu, tikrai tam raidos keli žmogus jisai sustoja, jeigu lieka vienas.
Na ir įdomu apie tai, kad kai gilinamasi šiek tiek į blogio problemą arba tiesiog piktojo veikimą yra keletas aspektų ir mes irgi turbūt dažnai ir pamirštam kasdienybėje, kaipgi iš tikrųjų tą blogį, tą piktąjį įsivardinti ir kokiu santykiu jį turėti, kad Šėtonas nėra dar vienas dievas, tą reikėtų prisiminti, nesupainioti, nors blogio daug, bet tikrai nėra, visagalybės čia jokios nėra. Na ir kitas aspektas šitos problemos yra tai, kad vis dėlto tas blogis yra ir netgi žmoguje, kaip tam tikras sužeidimas yra nuo pat pradžios, gimtoji nuodėmė. Šito tai irgi krikščioniškas mokymas, kuris daug kas sustato į savo vietas.
Taip ir tą įvardyje galėtume sakyti autorius kaip nevientisumą, tą žmogaus polinkį į blogą. Jis tarsi sužeistas, bet nėra blogas savyje. Jis yra geras, bet sužeistas, palinkęs į blogį. Bet prieš tai jis dar apžvelgia tas ir dualistinės blogio ir gėrio sampratas, kad tarsi yra dvi jėgos, dvi dievybės, kurios tarpusavį kovoja.
Kartais kažkam atrodo, kad visas pasaulis yra tai kovos laukas, gėrio ir blogio kovos laukas. O mes sakom, kad ir išpažįstam visą galį Dievą tikim.
Taip ir ta gimtosios nuodėmės teologija, kurią apreiškimas mums pateikia, ar ne? Jis ją primena galiausiai autorius ir paskui pateikia krikščioniškas sroves, atšakas jau nuo pirmų amžių, kur gausios buvo pelagianizmas, manicheizmas, nu, čia tokie terminai, aišku, čia reikia gilintis, bet pavyzdžiui, Pelagijus, jisai sakė, kad visi žmonės gimsta geri, tiesiog juos augant sugadina aplinka. Dėl to reikia stengtis kiekvieną vaiką nuo mažens auklėti kaip galima geriau, o tie, kurie gimė prastoje aplinkoje, tai jie jau yra pasmerktieji, iš esmės nebėra ką daryti su jais. Tai va čia toks kyla rūšiavimas, viena vertus, vat kur problema, kad rūšiuoji išrinktuosius tokius ir prarastuosius, o kita problema, kad tarsi savo jėgom gali pasiekti tobulumą, išganimą. Ir va tai jau prieštarauja iš tiesų, va toksai dvasingumas, kaip pelagianizmas iš jo kilės, jisai prieštarauja. Mes negalim savo jėgom nueiti viso šito kelio ir tobulumo. Mes turime, nu va, iš tiesų, prabūsti, kaip paskui kalbės autoris, suvokti, kad mes reikalingi Dievo, tada apsivalyti visą tai, kas trukdo vienyti su Dievu ar nepašalinti. Tada nušvitimas ateina per išbandymus, vat iš tiesų, kad pamatom, kad mes iš vis esam tokie sužeisti trapus, kad esam nepaprastai reikalingi Dievo ir paskui per visokius iššūkius, per tą rėmimąsi pasitikėjimą Dievu, galiausiai mes pasiekėme vis didesnę vienybę su juo. Trys tie žingsniai, trys keliai krošelio pateikiami.
Primena dar ir tokius svarbius dalykus, kurie ir psichologiškai yra, aišku, žinoma, akivaizdus ir žmogiškai, bet ir religiniam gyvenime jie taip pat svarbus. Turiu menį tą tokią irgi taisyklę, kad norint keistis, norint tobulėti, eiti tuo dvasingumo keliu, reikia bandyti viršyti savo paties galias. Čia turbūt ir kas nors, kas siekia kokių rezultatų, ar sporte, ar kur nors, bet kur kitur, jisai žino šitą momentą, kad reikia per negaliu kartais. Ir vat, tam dvasingumo kelyje tas negaliu momentas, jisai irgi atsiranda. Nusvyra rankos, krizės, tamsa.
Taip ir kalba apie tuos etapus. Ir dar noris grįžti truputį į pradžią, jis sako autorius, vat minties gyja šitos knygos, kokie jinai. Jis sako iš pradžių, nori iškelt klausimą kiekvienam skaitytojui, ko siekiu. Ar ne, vat kokiu keliu turėjai link Dievo. Ieškoti jo kaip gėrio, grožio ar tiesos. Ne tik tada atsivers va ta aukštesnis tos ribos, galėsi daugiau pasiekti. Tada, vat ką mes ką tik aptarėme apie tas kitas religijas, jų santykį su krikščionybė, tai kelia kitą klausimą. Ar to siekiu krikščioniškais būdais? Reiškia, kai žinau, ko turiu siekti, tada turiu išsigrynintą savo siekimą. Galbūt aš neteisingom priemonėm. Kultūra gal mane labai veikia, aplinka. Tiesiog ne tais būdais einu prie Dievo. Tada trečiais sako, kas man trukdo to siekti? Tai va čia tas jo apsivalymo kelias ir va čia ties ypatingai nenoriu, kur turi save įveikti, netgi, nu tarkim, žmogus atsivertė, įvyko prabudimas, kažkokia didelė nelaimė, ir ne, ar sutiko žmogų po vieno pokalbio ir tikrai pasikeitė, kažkoks virsmas įvyko. Ir tada jis pamato, kaip visas tos jo įpročiai, gal draugai, aplinka, sąlygos gyvenimo trukdo jam pasikeisti. Nu, vat jis gerai, dabar žino, kur jam eiti, žino, ko siekti, bet jam dabar reikia žingsnis po žingsnio išsivalyti. Ne, tuos visus blogus įpročius, moralinės savo nuostatas, vertybės sukalibruoti, subalansuoti, kiek jos išderintos yra. Ir čia, ko gero, sako, šitas kelias vienas tokių sunkiausių yra. Ir per tai tu pažįsti, koks esi žmogus. Galiausiai įveikęs, apsivalęs, pamatai, koks tu esi iš tiesų. Kad esi labai keistinas, labai reikalingas Dievo. Ir galiausiai, kai va tokia nuolankumo būsena, jau kažkokio tobulumo pradinio esi pasiekęs, tu klausi, kurioj kelio atkarpoj esu dabar, kad galėčiau toliau aukti, toliau eiti. Ne? Tai va šita tokia knyga, knygos iš esmės gyja. Jinai padeda sukurti tokią taktiką, strategiją, išsiaiškinti, kokioje pozicijoje aš esu, dabar, pavyzdžiui, kokiais kariniais terpinais. Kokioje pozicijoje aš esu, kokias turiu pajėgas, kokius matau iššūkius, pavojus. Tada bandau truputį tuos pavojus provokuoti, kad pamatyti, ar pakanka man tų pajėgų. Bandau aukti, stiprėti, laukti. Ir tada galiausiai taip ir kovoju ir žiūri, kurioje kelio atkarpoje esi, ne, kliaunės dievų.
Ir dar man atrodo, kad šita kelionė yra nuostabinės, yra ne tik tavo begalinis poreikis, Dievo troškimas ar trūkumas jo, bet ir jam reikia žmogaus bendradarbiavimo. Ir šitoj knygoje tas irgi minima ir apžvelgiama, kad ir Dievas reikalingas yra žmogaus atsiliepimo.
Tai ko gero taip, tokia vienareikšmiškai, čia pirmasis poskyris ir kalba apie tai, ar ne, kad mes turim atsiliepti Dievo kvietimą. Kiekvieną. Ir kaip tą padaryti? Priimti savo ypatingumą. Jaučiu, yra tikrai nemažai žmonių, kur šiandien tokie labai skeptikai, fatalistai yra požiūrių į žmogų, kad štai žmogus, jisai nėra laisvas, jisai nulemtas visas jo gyvenimas, jis likimo vergas yra.
Daugmaž kaip Pelagijus, kur gimėj, koks gimėj, toks ir būsi, mirsi.
Tokia absoliuti predestinacija, nulemtumas. Ir ne, tai va tokio kviečia autorius pažvelgti optimistiškai, šviesiai, iš tiesų krikščioniškai, kad tu esi ypatingas ir Dievas tave kviečia į tobulumą. Ir tada autorius nori tau padėti išsiaiškinti, į kokį kelią kviečia to tobulumą siekti.
Ir tada nuostabus tas dar yra momentas, kad kai tu eini tuo keliu, tu sąmoningėji, tu kažkaip, kaip sakėt, va, tais terminais matai save, savo kelio visumą ir matai save, kurioje tu kelio vietoje esi, man įstrigo irgi apibūdinimas, kad tada, kai tu esi tame tobulėjimo kelyje, dabarties akimirka tampa praeities visuma. Visos tavo gyvenimas, visos tavo pastangos ar klystkeliai, jie yra dabar kaip tavo galimybė toliau eiti tuo tobulėjimo keliu. Man atrodo, kad tai irgi yra, na, labai nuostabu, galbūt pamirštam, užsizulinam toje kasdienybėje, o iš tikrųjųgi turim tokią dovaną savo pačių gyvenimą kaip tobulėjimą. Tik tai reikia jį nepamiršti, vis karts nuo karto pasitikrinti, ar ne?
Iš tiesų negalim pakeisti savo pradžios, bet tą ir turim priimti, čia irgi raidos dalis tokio etapo, bet mes galim pakeisti pabaigą, kokia jinai bus. Ir tada čia jau kiti žingsniai va, tam antram etape po apsivalymo, kai yra nušvitimas, kad bandyti į tą tikėjimą, pasitikėjimą Dievu ugdyti. Bet, kaip sako autoris, visų jau ne visai pradedančiųjų, bet pažengusiųjų, jeigu kalbėti avilietės arba kryžiaus Jono terminais, va čia labai jaučias tėvo Grošelio kalboj, va šitie ypatingi karmelitų, pavyzdžiui, dvasingumas irgi. Tai mūsų laukia naktis, baisi naktis, kai jau atrodys, kad mes čia jau prabūdom, jau mes čia apsivalėm, jau kažkokių dorybių, čia nėra įdų kažkokių, ir tada staigiai dings Dievas iš mūsų gyvenimo. Melsimės, baisiai sunku bus, nebus jėgų, atsiras baisus nepasitikėjimas savimi, tada nusivylimas, liūdesys, įtampa kažkokia. Ne, ir šitas kelias, jisai yra būtinas, privalomas. Kryžiaus Jonas apie tai labai daug rašo. Kopimė į Karmelio kalną apie tamsią naktį. Teresė Avilietė irgi. Ir motina Teresė tiesiog gyveno daugybę metų toj tamsoj. Bet tai būtinas raidos etapas, kuris paskui veda galiausiai vienijimasi su Dievu. Man tiesiog skaitant šitą veikalą prisiminiau kryžiaus Jono mintį. Sako, kai nebeturi nieko, bet kai tamsoj viską pameti, visko nusivėli, viskas nebepadeda kažkaip, kai nieko nebeturi, tai tada jau atrandi viską. Tavo širdis visiškai laisva pasidaro ir tada jau atrandi Dievą ir visas glaudies prie jo. Ir čia vyksta tas tobulas susivienijimas. Bet jis nuolat tą naktis ateina užslenka. Nei ko gero baisiausia. Ir daugelis žmonių tam tobulėjimo keli sustoja šituo etapu. Dažnai nusivilia, nuliūsta ir nebeauga, užsiblokuoja. Gali būti pagyvenęs vyresnio amžiaus žmogus, bet savo dvasiniam gyvenimo keli kaip vaikas, kaip paauglys, kažkur sustojo. Ne, tai čia
gera turėti tokių štai liudijimų, pavyzdžių, kad mes ne vieni esam tokie su savo tamsom, su savo duobėm ir kaip psichologiškai svarbu, taip ir religiškai svarbu, kad nuolat turime rinktis. Tai irgi yra tokia vat, taisyklė, kad na, praktiškai tas tobulėjimas reiškia sąmoningą pasirinkimą labai dažnai mūsų gyvenimuose. Neleisti kasdienybei, kažkokiai vyraujančiai madai, kultūrai ir nežinau, nuspręsti už tave. Ir čia yra tokios ir kritikos visuomeninės, kad, kaip rašo tėvas Grošelis, nuolaidžiavimo savo poreikiams filosofija užvaldė Amerikos kultūrą. Na, čia žinoma visų pirma amerikiečio knyga, bet manau, kad daugelį dalykų galime ir daugelį pavyzdžių atpažįstame.
Dabar irgi hedonistinė visuomenė Europa yra tas pats. Ir tada aktualu irgi mums yra. Iš tiesų jau prieš patį pirmą žingsnį, prieš tą apsivalymą, jau kišakoja mums kažkas. Nenuolaidžiauti, nu gal čia nieko tokio, kompromisą pasidaryti. Kita vėl vertus vėl, neiti į rigorizmą kažkokį visišką. Ir labai gražu, kad autorius tikrai išlaiko va tą tokį, nu tikrai krikščionišką dorybės nuosaikų supratimą tokį, vidurio kelią. Tai nėra kažkokių ypatingų kraštutinumų. Jis net kaip tik kritikuoja, tai vienus, tai kitus.
Matosi, kad jis labai daug plačių pažinčių, bendravimo rato didelio.
Ir skaitant, šitą knygą atrodo, nėra daug, čia nėra didelė, bet bendras išsilavinimas skaitytojo labai žymiai paaugėja. Tiek religijos psichologijai, tiek bendrai žmogaus pažinimui, tiek teologijos, bažnyčios istorijoje, krikščionybės.
Ir tokių konkrečių asmenų pavyzdžių, tokių tiksliau tų vat, kelio, galbūt tobulėjimo, arba net gal ir nuopolio, tokių pavyzdžių yra pateikta. Atradot ten savo ko nors tokio artimo, ten ir kunigiškų kelių taip, yra keletas.
Iš tiesų labai patiko ir pataikė į širdį ir apeliavo tie pavyzdžiai trumpi, labai gyvi, tokie modeliai. Iš pradžių pateikė kunigo, sesers vienuolės ir pasauliečio. Vat jų gimimą kokio aplinkoje augo, paauglystė, nutolimą, sugrįžimą prie Dievo, tada kur jie krito, kokias ydas, pagundas, negaliausiai kaip įsikapstė. Tai ir labai taip trumpai, ir šiaip reikia atkreipdėmėsi, gal šitoje vietoje jisai parašė tėvas Grošelis irgi pakilimas iš tamsos knygą, kur irgi labai rekomenduoja teologijos mokytojai tą knygą skaityti. Iš tiesų, šitas autorius nėra teoretikas, bet jisai susipažinę su ją. Tačiau kalba labai suprantamais pavyzdžiais ir remės šventaisiais. Tai tas iš vis yra labai gera skaityti atgaiva. Kad paskui tais modeliais, tais žmonių tipais, pavyzdžiais realių žmonių, jisai juos komentuoja, vis prisimena kitose knygos vietose. Nekalba tik iš šono apie kažkokį dalyką, apie raidą, tikėjimą, bet jisai vat primena, vat kaip tą modelį, vat pamenate, tas džesis, jisai taip ir taip reagavo. Tai vat apie tai dabar jums kalbu, ne, kad suprastumėt.
Dar man prisiminiu irgi įstrigusi viena vieta, yra konkrečių istorinių tokių asmenybių figūrų pavyzdžiai ir netgi, ir netgi kokie nors visiški tironai ir blogi sėja aplinkui į save žmonės, kad jie irgi turėjo tam tikrą savo kelią, netgi Hitleriui, apžvelgdamas į jo konkrečią istorinę, vieną istorinį faktą, kaip vienas Hitlerio bendra darbis, bendražygis, architektas Speras, jisai prašo, kaip sukrėsta Hitlerį matėsi vieną kartą, kai jis susitiko su kardinolu Faulhaberiu, Müncheno vyskupu. Ir tas buvo toks kietas visiškai nenusileidinėdamo tam nacių režimui. Ir Hitleris buvo giliai sukrėstas, pasibaigęs tam kelių valandų susitikimui. Ir štai sako autorius, jis turėjo tą sekundę, bet nu, jis neatsivertė.
Ir kitoj vietoj autorius rašo, čia visai kitoj, būna, kad tikram dvasiniam augimui pasiruošęs asmuo yra tradicinė prasme nereligingas. Ir Dievas veikia paslapčiai ir gali būti, kad net pats to neplanuodamas toks asmuo gaus Dievo žadėtą atpirkimą. Jis tikrai aptarė įvairias variacijas tos raidos, kad gali visai dalykai prasidėti nuo kito etapo. Tikrai ypatinga knyga. Labai aktuali.
Ir tėvams čia bus
tėvam,
ką paskaityti
apie vaikų ugdymą, tiek psichologinį, tiek ir religinį.
Kaip svarbu ten pasitikėjimas, vaikystėje įgytas, daug, daug įdomių tokių pjūvių. Kam jūs manytumėt labiausiai tinka šitą knygą? Ar kokiems specialistams, va kaip jūs, pastoraciją užsimantiems profesionalams? Ar čia, kaip sakėt, gal yra plačiau?
Aš įsivaizduoju, tikrai šita knyga dvasininkam, vienuoliam, su žmonėm dirbantiem būtinai yra rekomenduotina, ypač dvasiniams palydėtojams. Bet taip pat kiekvienam tikinčiajam, kur neseniai pradėjo tikėjimo kelionę arba išgyveno atsivertimą neseniai, bet po didelės sumaišties, po nakties kažkoks prabudimas atsirado ir norintiems irgi taip pat dvasiškai paaugėti. Mes jau gal ne pirmus metus gyvenam taip tokį aktyvų tikėjimo gyvenimą, bet dažnai jis toksai būna išsiblaškęs, be orientyrų. Ir šita knyga padeda susidaryti va tokį strategiją, truputį kaip žemėlapis. Ir net pats autorius, jisai sako, ši knyga skiriama dvasinio augimu besirūpinantiems krikščionims ar norintiems padėti kitiems. Tačiau ji nėra dvasios vadovas. Jos nuorodos tarsi supaprastinti greitkelių žemėlapiai gali padėti, bet nėra labai naudingi, kaip pasiklysti. Aiškiai, tokius kelionės principus, punktus duoda. Bet jau kaip ten konkrečiai, jeigu pasiklysi elgtis, tai jau čia jau šita knyga ne apie tai.
Nu taip, nėra patarimų sąrašas. Joks daugiau toks iš tikrųjų žemėlapis su nuorodom, bet tokiom, kur pats asmeniškai turi gilintis, turi asmeniškai užsikabinti.
Šiais laikais, kai psichologinė literatūra tokia populiari, savęs pažinimo, Tai čia yra iš tiesų lobis tokia knyga, kad tikėjimo šviesoji. Autorius padeda žengti dvasingumo link, pažint tuos savo būdo bruožus, kurie galbūt trukdo, ilgą laiką trukdė priartėti prie Dievo. Tai, kas blokuoja mano viduj. Taigi, kita vertus, vėl noris pasikartoti, kad šita knyga, autorius sako, nėra lengvi skaitiniai prieš miegą. Ar viena tų knygelių, kurias visi mėgstam ir tikim, kad jos mus sugdo. Ne, kaip laimėti milijoną, kaip sukurti sėkmingą įmonę. Tai čia nėra tokia knyga. Skaitytojas, sako autorius, gaus naudos, jeigu stengsi suvokti, kas būdinga skirtingiems elgesio tipams ir raidos etapams. Taigi, kažkiek yra moksliškumo, yra psichologinė informacija, bet, sako autorius, ką dar pakartoju, skaitykit kritiškai, o dar geriau tylomis melsdamiesi patogiame krėsle arba mėgaudamiesi kavos podeliu. Tikrai verta, malonumą teikia šitą knygą.
Gerai, kad yra tokių knygų, tokių galimybių. Štai taip, net sakyčiau, ir su knyga rankose eiti, keliauti tuo tobulėjimo keliu arba tiesiog dvasingumo keliu. Mes su kunigu Gabrieliumi Satkausku aptarėme Benedikto Grošelio, kunigo pranciškono iš Amerikos knygą Dvasingumo raidos psichologija, kurią prieš keletą metų Katalikų pasaulio leidiniai išleido, galima dar ją rasti. Dėkui Jums labai, kunigai Gabrieliu, už kalbėjimą.
Ačiū ir Jums.
Ačiū Jums, malonus klausytojai, laidą vedė Ridas Jasiulionis.